Але цієї хвилини рік Ульріха скінчився тим, що Ульріх нарешті дістався додому. Твердження, що й звичайне життя має утопічну природу. Там він застав, як завжди, цілу купу кореспонденції, яку йому передавав граф Лейнсдорф. Якийсь промисловець обіцяв заснувати надзвичайно високу премію за найкращі успіхи у військовому вихованні цивільної молоді. Архієпископська катедра висловлювала свою думку з приводу пропозиції про велике пожертвування на сиротинці, заявляючи, що в неї викликає осторогу будь-яке змішування віросповідань. Комітет у справах культів і просвіти повідомляв про успіхи остаточно оголошеної попередньої ініціативи щодо великого пам'ятника імператорові миротворцю і народам Австрії поблизу резиденції. Внаслідок консультацій з Міністерством у справах культів і просвіти та опитування провідних мистецьких об'єднань, а також спілок інженерів та архітекторів, виявилися такі розходження в поглядах, що комітет змушений був не на шкоду потребам, які постануть згодом, і в разі згоди головного комітету, а також беручи до уваги можливість спорудження пам'ятника в майбутньому, оголосити конкурс на найкращу ідею конкурсу. Канцелярія двору, ознайомившись із пропозиціями, надісланими їй 3 тижні тому, повертала їх до головного комітету і писала, що наразі немає змоги повідомити про найвище волевиявлення з цього приводу. Однак бажано, мовляв, щоб і в таких питаннях спочатку склалася незалежна громадська думка. Міністерство у справах культів і просвіти відповідало на лист за вихідним номером таким і таким, що не має змоги заявити про своє особливе сприяння сценографічному товариству «Ель», товариство захисту народного здоров'я, лінійна літера, повідомляло про своє заснування і клопотало про фінансову підтримку. В решті кореспонденції йшлося про таке саме. Ульріх відсунув від себе цю паку реального світу і замислився. А тоді зненацька підвівся, звелів привезти піджака і капелюха і сказав, що повернеться додому за годину-півтори. Потім викликав телефоном таксі і поїхав знов до Клариси. Тим часом уже стемніло, будинок лише з одного вікна кидав на вулицю трохи світла. Мороз прихопив сліди на снігу, і від них позаставались ямки, де легко можна було спіткнутися. Під'їзд був замкнений, тут нікого не очікували, отож на стукіт, крики і плескання в долоні довго ніхто не відгукувався. Коли Ульріх нарешті ступив до кімнати, йому здалося, що це не те помешкання, з якого він ще зовсім недавно пішов, а чужий, сповнений подиву світ із невигадливо накритим на двох столом стільцями, на кожному з яких щось лежало, влаштувався по-домашньому, і стінами, що всіляко впирались, відкриватися цьому непроханому гостеві. Клариса, вдягнена у простенький вовняний халат, засміялися. Вальтер, який відчиняв пізньому гостеві, зажмурився від світла і поклав великого ключа від вхідних дверей до шухляди у столі. Ульріх без зайвих слів сказав: «Я повернувся, бо заборгував Кларисі відповідь на ще одне її запитання». І почав із середини, від того місця, де їхню розмову урвав прихід Вальтера. Невдовзі кімната, будинок, відчуття часу зникли, і слова повисли десь над синім простором у мережеві зірок. Ульріх розгортав програму того, як жити історією ідей, а не світовою історією. Різниця, попередив він, полягає не стільки в тому, що відбувається, стільки у значенні, якого цьому надають, у намірі, що його з цим пов'язують, у системі, що охоплює ту чи іншу подію. Чинна нині система – це система реальності, і нагадує вона погану виставу. Недарма кажуть «світовий театр», адже в житті раз у раз виникають ті самі ролі, інтриги і колізії. Люди кохають, бо є кохання, і кохають так, як воно їм наказує. Люди бувають горді, як індіанці, як іспанці, як незаймані дівчата чи як лев. Навіть убивають люди у 90 випадків із 100 лише через те, що такий вчинок вважають трагічним і прекрасним. Цілком успішні політичні постаті реальності, за винятком дуже вже великих, мають багато чого спільного з авторами касових п'єс. Бурхливі події, що їх вони творять, навіюють нудьгу, оскільки позбавлені духовності і новизни. Але саме завдяки цьому і доводять нас до того пасивно-сонного стану, коли ми миримося з будь-якою переміною. Якщо розглядати історію з такого погляду, то вона постає з ідейної рутини і матеріалу ідейно байдужного, а реальність народжується переважно з того, що задля ідей нічого не діється. Коротко це можна висловити, стверджував він так: нас не дуже турбує те, що діється, і дуже з ким, де й коли це діється. Отож, турбує нас, власне, не дух подій, а їхня фабула. Не відкриття якогось нового змісту життя, а розподіл уже наявного. А це й направду з точністю відповідає різниці між п'єсами чудовими і тими, котрі просто мають успіх. Але звідси випливає, що насамперед потрібно навпаки відмовитися від підходу до оцінки подій з позиції особистої корисливості. Їх треба розглядати, отже, не стільки як щось особисте і реальне, стільки як щось спільне і абстрактне, тобто розглядати з такою мірою особистої свободи, немов би вони намальовані чи проспівані. Повертати їх треба не до себе, а вгору і назовні. А коли це стосується особистості, то крім того, потрібно, щоб і в межах колективу діялося щось таке, чого Ульріх навіть не міг до пуття описати, і що він назвав таким собі вичавлюванням, згущуванням і заготівлею про запас духовного соку, не тільки щоб окремий індивід при цьому не почувався безпорадним і полишеним на призволяще. Промовивши ці слова, Ульріх пригадав хвилину, коли сказав Діотимі, що треба скасувати реальність. По суті, не було нічого дивного в тому, що Вальтер відразу оголосив його твердження – цілком банальним. Нібито весь світ, література, мистецтво, наука, релігія і так, мовляв, не вичавлюють і не заготовляють. Нібито хтось із освічених людей, мовляв, заперечує цінність ідей чи не поважає розуму, краси й доброти. Нібито будь-яке виховання – це, мовляв, щось інше, ніж прилучення до певної духовної системи. Щоб його не зрозуміли хибно, Ульріх зауважив, що виховання – то лише прилучення до того, що, поставши внаслідок безладних заходів, у цей момент наявне і домінує. Отож, щоб здобути духовність, треба, мовляв, насамперед мати певність, що в тебе її духовності ще нема. Ульріх назвав це цілком і повністю відкритою, а з погляду моралі – великою мірою експериментальною і творчою позицією. Вальтер таке твердження тепер оголосив неможливим. «Досить двозначно це в тебе виходить», – сказав він, – «так, наче ми взагалі маємо вибір – жити ідеями чи жити власним життям». «Та чи не хочеш ти пригадати одну цитату?» «Я не трактат, не хитромудра книжка, в мені і суперечність є, і інтрижка». «Чому ж ти не йдеш іще далі? Чому одразу не вимагаєш, щоб ми задля своїх ідей скасували і власне черево?» «А я тобі відповім. Людина зіткана з підлоти. Те, що ми випростуємо і опускаємо руку, не знаючи, в який бік повернути, праворуч чи ліворуч, що складаємося зі звичок, упереджень та пороху, і все ж таки, скільки сил наших простуємо своїм шляхом, саме це і є людяність. Отож, досить лишень те, про що ти кажеш, трохи приміряти до реальності, як воно виявиться в найкращому випадку літературою». Ульріх погодився. «Якщо дозволиш мені розуміти під цим і решту мистецтво, усілякі вчення про життя і природу, релігії і таке інше, то я ладен, звісно, стверджувати щось на кшталт того, що наше буття цілком і повністю складається з літератури». «Та невже? Ти називаєш доброту Спасителя чи життя Наполеона літературою?» вигукнув Вальтер. Але потім йому прийшла в голову краща думка, і він, обернувшись до товариша, зі спокоєм, що його дає великий козир, заявив: «Ти людина, яка запевняє нібито сенс свіжої городини в консервованій городині». «Ти, певна річ, маєш рацію. Ти міг би навіть сказати, що я той, хто намагається зварити обід із самої солі», – спокійно визнав Ульріх. Розмовляти про це далі йому перехотілося. Але цієї хвилини втрутилася Клариса, звернувшись до Вальтера. «Не розумію, чому ти йому заперечуєш? Хіба ти сам не казав щоразу, коли з нами траплялося щось незвичайне? Непогано було б зараз винести це на сцену, щоб люди побачили все і зрозуміли. По суті, треба було б співати», – обернулася вона на знак згоди до Ульріха. «Співати треба було б себе?» Вона підвелася і ступила до невеликого кола, що його утворювали стільці. Її поза трохи незграбно демонструвала її бажання. Клариса, немовби, готувалася піти в танок. І Ульріх, дуже вразливий до такого позбавленого смаку, оголення душі, цієї миті пригадав, що більшість людей, тобто, якщо казати загалом, люди пересічні, чий розум збуджений, а створити нічого не годен, відчувають саме таке бажання – виставитись. І саме в них дуже часто стається щось невимовне. Це і справді їхнє улюблене слівце, туманне тло, на якому те, що вони хочуть висловити, набуває сумнівно збільшеного вигляду, тож пізнати його справжню цінність їм так ніколи і не щастить. Щоб покласти цьому край, Ульріх промовив. Я не мав цього на увазі, але Клариса правду каже. Театр доводить, що глибокі особисті афекти можуть слугувати безособовій меті, такому зв'язку значень і образів, який майже відділяє ці афекти від самої особи. «Я Ульріха дуже добре розумію», – знов озвалася Клариса. «Не пригадую, щоб коли-небудь мене щось так дуже тішило, тільки через те, що це сталося зі мною особисто. Головне, що це сталося взагалі. Адже в тебе теж не виникає бажання музику мати», – звернулася вона до свого чоловіка. «Немає іншого щастя, крім того, що вона є. Враження, емоції – притягуєш до себе і одразу поширюєш їх далі. Бажаєш себе, але ж не бажаєш володіти собою так, як дрібний крамар своїм мотлохом».